jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 22. avgust, u vestima dana. Vučić, nije novost da Sjedinjene Države traže međusobno priznanje Beograda i Prištine. Specijalnoj tužiteljki Janevoj je određen 30-odnevni pritvor. SAD spremne za ponovne razgovore sa Severnom Korejom. Moskva i Peking traže sastanak Saveta bezbednosti zbog američkog raspoređivanja projektila. Macron, pre prijema Rusije u G7, rešiti ukrajinsku krizu. Pretežno sunčano i toplo, danas temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Sjedinjene Države nastoje da ubrzaju nastavak dijaloga i postizanje sporazuma Beograda i Prištine uz uzajamno priznanje. Pitanje promene granica nije skinuto s dnevnog reda, kaže kosovski analitičar Beljulj Bećaj.
Pitanje je sad cene, šta će biti, dakle cena kompromisa. I u ovom kontekstu, da li će biti partnera na kosovskoj strani koji će pristati na tako nešto.
A profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi opozicija trebalo ozbiljno da razmisli pre odluke o bojkotu izbora ili izlasku na njih.
Ne vidim po čemu bi recimo se konačni stav o bojkotu i izlasku na izbore trebao da donese 4 meseca pre raspisivanja izbora.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posle razgovora s državnim sekretarom Sjedinjenih Država Majkom Pompeom i sastanaka sa zamenikom Pompeovog pomoćnika Matthewom Palmerom i izvršnim potpredsednikom Atlantskog saveta Damonom Wilsonom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Radio Televiziju Srbije iz Njujorka rekao da je za Srbiju loše što Sjedinjene Države traže međusobno priznanje Beograda i Prištine, ali da to ne predstavlja suštinski veliku novost.
Postoje dve dobre stvari, odnosno jedna dobra stvar ili dve dobre stvari, jedna naravno stvar koja je loša za nas i koja je postala činjenica. Ta dobra stvar je najpre da oni nas, da oni podržavaju naš evropski put. Druga dobra stvar je da oni ne ulaze u to kako bi trebalo da izgleda dogovor, ali je važno da se postigne dogovor između Srba i Albanaca. I ono što je loša stvar, što je drugačije u odnosu na neki prethodni period, dakle, ali ne sasvim novo, a to je da oni traže međusobno priznanje, odnosno obostrano priznanje Beograda i Prištine.
Rekao je Vučić. Podsetimo, državni sekretar SAD-a Mike Pompeo tokom susreta sa Vučićem u Njujorku ohrabrio je Srbiju da se fokusira na postizanje tog strateškog cilja ubrzanjem reformi, kao i da obnovi pregovore s Kosovom o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji vodi u uzajamnom priznavanju, navodi se u saopštenju State Departmenta. Iz tog saopštenja i iz komentara američkog državnog sekretara Pompea i predsjednika Srbije Vučića nakon njihovog razgovora u Njujorku 20. augusta, može se zaključiti da su Sjedinjene Države zainteresovane za što brži nastavak dijaloga i dogovora Beograda i dogovor Beograda i Prištine, kaže za naš program Dragan Đukanović s Fakulteta političkih nauka. Vašington najavljuje snažnije angažovanje kako bi dijalog Beograda i Prištine bio okončan sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Slušamo više detalja u prilogu Branke Mihajlović i Amre Zajneli.
Politikolog iz Beograda Dragan Đukanović posebno ističe poruku američkog državnog sekretara Majka Pompea da od sporazuma Beograda i Prištine zavisi stabilnost i prosperitet ne samo Balkana, nego i budućnost transatlantske zajednice.
Mislim da je više nego eksplicitno rečeno kolika je nužnost uspeha dijaloga Beograda i Prištine, odnosno postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma, ali mi je posebno indikativno da je napomenuto da od budućeg sporazuma zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice.
Đukanović podseća na neka druga regionalna iskustva, na primjer sporazum Grčke i današnje Severne Makedonije, koji ne bi bio, kaže on, postignut da se nije uključio Vašington.
Sasvim jasna namera Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj proces, dakle, pre svega uspešno okonča i da se dođe do potpune stabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu. Ja mislim da se ubrzaju neki drugi procesi, pre svega NATO integracije Bosne i Hercegovine, i mislim da je to pored ovog dijaloga Beograda i Prištine sada ključno regionalno pitanje.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo poručio je da ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji i da obnovi dijalog sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznanju priznanju, saopštio je State Department, a prenosi Glas Amerike. Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbjegavaju provokacije i da se angažuju u duhu kompromisa. Nakon susreta sa Pompeom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u najboljem slučaju pregovori sa Prištinom biti nastavljeni u decembru. Kosovski analitičar Behljuj Bećaj smatra da će zvaničnici Kosova i Srbije sada tražiti kompromis u okviru unutrašnjih granica, pošto ideja o razgraničenju koju su zastupali Vučić i Tači nije dobila podršku.
I u ovom kontekstu poslije izbora vjerojatno će vlada među prvim zadacima imati i ukidanje takse i nastavak dijaloga ukoliko se spremi rješenje u okviru postojećih granica, a kakva će biti ta promjena i koje će ingerencije eventualno imati sadržaje nove zajednice koja će se stvoriti na Kosovu, to će vjerojatno biti plod pregovaranja, dogovaranja strana koje će biti uključene u proces. To je otprilike moja slika kako sam ja shvatio ovaj susret.
Bećaj međutim dodaje da razgraničenje ili korekcija granice još nije skinuta sa stola.
Pitanje je sad cene, šta će biti, dakle cena kompromisa. I u ovom kontekstu da li će biti partnera na kosovskoj strani koji će pristati na tako nešto, jer imamo sad jednu novu situaciju na Kosovu gdje naš predsjednik ne može biti glavni vođa jer je Ustavni sud njemu dodelio samo konsultativnu funkciju. Dakle, iako Amerikanci insistiraju da on bude taj pregovorač, mislim da će i Amerikanci morati da se suoče sa konstatacijom Ustavnog suda Kosova koji je ulogu predsjednika sveo na konsultativnu funkciju dok je pravu ulogu za vođenje dijaloga usmjerio pravcu vlade. Tako da mislim da imamo jednu u ovom pravnom smislu jasniju sliku kad je u pitanju Kosovo, ali to ne znači da je otklonjena ideja o razgraničenju.
Na pitanje zašto je Vašingtonu stalo do Zapadnog Balkana kada ima toliko opasnih žarišta u svetu, politikolog Dragan Đukanović odgovara da za to postoje dva razloga.
Zapadni Balkan je još uvijek latentno nestabilno područje i Sjedinjenim Američkim Državama je veoma bitno da sve aktere na Zapadnom Balkanu više veže u tom kontekstu euroatlantskih integracija. Sa druge strane, postoji objektivna opasnost sa kojom se suočavamo, a to je da raste utjecaj nekih drugih aktera, u ovom trenutku pre svega Rusije, Kine, u nekoj meri i Turske na Zapadnom Balkanu, tako da mislim da tu postoji jedan značajan geopolitički interes Sjedinjenih Američkih Država da osnaže svoje prisustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Mihajlović i iz Prištine Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li je dijalog vlasti i opozicije mrtav? Ovo pitanje se nameće nakon posljednjeg okruglog stola i saopštenja Saveza za Srbiju da više neće učestvovati u razgovorima u tom formatu. Dijalog nije mrtav sve dok postoji interes direktnih ili indirektnih učesnika da se on nastavi, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Kakve su šanse da se razgovori nastave? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Profesor Stojiljković ističe da je za nastavak dijaloga vlasti i opozicije ključna ne samo volja domaćih aktera, već i stranog faktora.
Dok god postoji interes Zapada, pre svega Amerike, kao i domaćih aktera, da se upristoji postojeći izborni sistem i pravila i da se onda dođe do vlasti koja će moći da potpisuje ključne međunarodne sporazume, pre svega se to misli na normalizaciju odnosa sa Kosovom, bit će i nekakvog dijaloga.
Vlast i opozicija su do sada održali tri okrugla stola o izbornim uslovima u Srbiji. Ti sastanci održani su iza zatvorenih vrata, ali po Chatham House pravilu prema kojem učesnici mogu da iznesu informacije koje su čuli na sastanku, ali ne smiju da otkriju identitet niti političku pripadnost govornika. Takav format izazvao je polemike u javnosti, pa je treći sastanak na temu medija održan u nešto drugačijem formatu. Prvi deo sastanka mogli su da prate novinari, dok je drugi deo sastanka bio zatvorenog tipa. Deo predstavnika opozicije je napustio taj sastanak, a opozicioni Savez za Srbiju saopštio je kasnije da više neće učestvovati na okruglim stolovima. Prema mišljenju Zorana Stojiljkovića, format okruglog stola u kojem su održana prethodna tri sastanka je poslužio i odslužio svoje.
On je do sada imao svrhu. Pazite, u trenuci kad potpunog odsustva političke korektnosti, bahatosti i primitivizma u unutrašnjoj međusobnoj komunikaciji koja je naravno vlast dominirala, ovdje ste ih doveli u isti prostor i suočili sa nekom vrstom argumenta.
Kaže Stojiljković uz konstataciju da je dalje insistiranje na ovakvoj vrsti razgovora samo trošenje vremena i energije.
ovo je vreme da sada onda krenu u nekakav format dijaloga političkih stranaka, vlasti i opozicije i da dođu do neke vrste rešenja.
Predsednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju Zoran Lutovac za Radio Slobodna Evropa je obrazložio odluku koalicije da više ne učestvuje na okruglim stolovima vlasti i opozicije.
Način na koji su formulisane teme, način na koji se vodio dijalog i format učesnika, to nije mogao da omogući. Ja sam predložio na sva tri okrugla stola da razgovaramo o jednom sveobuhvatnom sporazumu.
Lutovac kaže da njegov predlog nije naišao na razumevanje vlasti, a član vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je bio učesnik do sadašnjih okruglih stolova, odgovara.
Ja prvo nisam to uopšte doživljavao kao neki dijalog, u smislu da to treba kao da dođe do nekog ne znam kakvog rezultata. Ja sam to doživio onako da razmenimo mišljenje, da čujemo šta nevladine organizacije misle.
Đukanović ističe da su zahtevi Saveza za Srbiju, kako je rekao, izlišni i besmisleni.
Totalno mene zanima šta misli Savez za Srbiju, nama je bilo bitno da čujemo šta nevladine organizacije misle. Mislim da 90% onoga što nevladni sektor predlaže možemo pozvaniti u startu da implementu. Mislim da su jako poželjno.
Prema Đukanovićevim rečima, Srpska napredna stranka će se odazvati i narednim pozivima za učešće na okruglom stolu. Sa druge strane, Zoran Lutovac smatra da je za izlazak Saveza za Srbiju iz dijaloga potpuna odgovornost na strani vlasti.
Oni su spremni da razgovaraju na ovakvim razgovorima koji ne vode cilju beskonačno. I to jeste svrha da razgovaramo i gubimo vreme dok se približava vreme za izbor.
A na pitanje u kakvom bi formatu trebalo da se održava dijalog kako bi se Savez za Srbiju vratio za pregovarački sto, Lutovac kaže mora se jasno precizirati predlog rešenja na kome se radi.
Očigledno je da nema nikakvih signala da je vlast spremna na tako nešto, stoga ostaju drugi vidovi borbe za slobodne i poštene izbore kao što su bojkot i građanska neposlušnost.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ističe da bi opozicija trebalo dobro da razmisli pre nego što zacrta kratke rokove u kojima će doneti odluku da li da izlazi na izbore ili da ih bojkotuje, jer i kako je rekao, ta vrsta preteranog forsiranja rokova dodatno ograničava.
Ne vidim po čemu bi recimo se konačni stav o bojkotu i izlasku na izbore trebao da donese 4 mjeseca pre raspisivanja izbora. To se vreme može iskoristiti za pojačavanje svoje pozicije.
Preostala su još 2 sastanka vlasti, opozicije i civilnog sektora na temu izbornih uslova, najavljena za 5. i 9. septembar. Ti sastanci bi prema najavama trebalo da se bave biračkim spiskom i pravom birača da na izborima učestvuju bez pritiska. Međutim, jedan od organizatora sastanka i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da je održavanje sljedećeg okruglog stola neizvesno, ne samo zbog odluke Saveza za Srbiju da više ne učestvuje, već i zbog izjava Gorana Vesića iz vladajućeg SNS-a nakon sastanka, koje su prema njegovoj oceni kršenje Chatham House pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zašto?
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 Recite zašto? Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Zašto, na pitanje zašto su birački spiskovi u Srbiji dalje sporni, odgovara Raša Nedeljkov iz Crte.
Birački spisak se godinama koristi kao moneta za raskusurivanje između vlasti i opozicije, kogod bio u vlasti, kogod bio u opoziciji. I uvek, ako biste analizirali izjave političara u prethodnih 20 godina, jedna od najlakših načina da se optuži vlast da je pokrala izbore koristio se birački spisak kao argument. I to prilično utemeljeno. Zato što se u tim spekulacijama nikad nije raspolagalo činjenicama. Na nesreću društvo u Srbiji veoma često se optužbe tog karaktera uveličavaju i baziraju se na spekulacijama. Ono što je s druge strane izostalo od strane institucije tokom godina unazad jeste adekvatan odgovor gde se demistifikuju problemi. Recimo baš povodom biračkog spiska, dakle, do sada nije urađena ni jednom nezavisna analiza biračkog spiska koja bi jasno građanima rekla koji je stepen kakvih problema u tom biračkom spisku. Recimo, da li postoje ljudi koji su preminuli i da su dalje u biračkom spisku, da li koliko postoje ljudi u biračkom spisku koji imaju netačne podatke, da li ima fantomskih ljudi u biračkom spisku ili nema. Dakle, postoje metodologije koje se koriste u svetu da bi se to analiziralo, to je u pitanju jedna statistička analiza, jedna revizija biračkog spiska.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić: nije novost da Sjedinjene države traže međusobno priznanje Beograda i Prištine. Specijalnoj tužiteljki Janevoj je određen 30-odnevni pritvor. SAD je spremna za ponovne razgovore sa Severnom Korejom. Moskva i Peking traže sastanak Savjeta bezbednosti zbog američkog raspoređivanja projektila. Macron: pre prijema Rusije u G7 rešiti ukrajinsku krizu. Pretežno sunčano i toplo danas, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte, pored ostalog, šta reditelj filma Jama Albin Ukaj kaže o suočavanju s prošlošću.
Kako vrijeme prolazi, mislio sam da će biti lakše da se suočavamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da slavimo zločince.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sud u Skoplju odredio je 30 dana pritvora za specijalnu tužiteljku Katicu Janevu u okviru istrage u slučaju reket. U pritvoru se već nalaze dvojica osumnjičenih: Bojan Jovanovski, poznat kao Boki 13, i njegov saradnik Zoran Mileski. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Severnu Koreju Steven Biegun rekao je da je Trumpova administracija spremna da obnovi zastale pregovore o severnokorejskom nuklearnom programu. Govoreći u sredu u Seulu, gde se sastao s južnokorejskim zvaničnicima, Biegun je rekao da su Sjedinjene Države spremne na angažman čim stigne odgovor od, kako je kazao, naših kolega iz Severne Koreje. Rusija i Kina zatražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas bude održan sastanak zbog izjava američkih zvaničnika o planovima za razvoj i raspoređivanje projektila srednjeg dometa, javlja Reuters. Pentagon je početkom nedelje saopštio da je izvršeno probno ispaljivanje krstarećeg projektila koji je pogodio svoju metu nakon leta dužeg od 500 km i da je to prva slična proba od kada su se Sjedinjene Države povukle iz sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u Helsinkiju da je testiranje nove američke rakete, zabranjene donedavno važećim sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa, donelo nove pretnje Rusiji i naveo da će Moskva odgovoriti na taj potez. Putin je rekao da je testiranje ukazalo da je Vašington počeo rad na toj raketi znatno pre nego što je objavio da namerava da napusti sporazum INF koji su SAD i Sovjetski savez potpisali 1987. godine. Predsjednik Rusije je kazao i da smatra da su Sjedinjene Države u poziciji da rasporede nove krstareće rakete u Rumuniji i Poljskoj, napominjući da Moskva to smatra pretnjom na koju će morati da odgovori. Sjedinjene Američke Države u nedjelju su testirale verziju krstareće rakete Tomahawk prilagođene za lansiranje sa zemlje, koja je precizno pogodila metu udaljenu više od 500 km. Sporazum INF koji je zabranjivao takve rakete prestao je da važi 2. avgusta kada su se i SAD i Rusija povukle iz njega. SAD su povlačenje objašnjavale tvrdeći da Rusija krši sporazum, što je Moskva demantovala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je britanskog premijera Borisa Johnsona da u narednih 30 dana izađe s rešenjem kojim bi se izbegao Brexit bez dogovora. Ona je tako na britanskog premijera prenela odgovornost za sprečavanje najnepovoljnije varijante Brexita. Kazala je da postoji način da se reši najteže pitanje, a to je granica između dve Irske. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je lokalnim medijima da bi vraćanje Rusije u grupu G7 bez rešavanja krize u Ukrajini bila greška, te da bi taj potez značio slabo zapadnih sila. To je kazao pred summit G7 koji se događa ovog vikenda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Francusku, Nemačku i druge zemlje da prihvate svoje državljane koji su zarobljeni kao borci Islamske države u Siriji i Iraku. U suprotnom, upozorio je, neće imati drugi izbor nego da ih pošalje u zemlje iz kojih su došli. Trump je novinarima u Beloj kući rekao da Sjedinjene Države i njihovi saveznici drže hiljade boraca Islamske države pošto su tu ekstremističku grupu primorali da napusti posljednju teritoriju koju je kontrolisala u Siriji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ostavkom italijanskog premijera Giuseppea Contea politički haos vladajuće nacionalističko-populističke koalicije rasplamsao se u krizu u zemlji opterećenoj finansijskim problemima, pišu svetski mediji. Italija se suočava s višemesečnom neizvesnošću baš kada treba da sastavi budžet za 2020. Koji bi se povinovao pravilima Evropske unije i izbegao destruktivno povećanje PDV-a, piše Financial Times. Zemlja je ušla u novu krizu pre dve nedelje kada je lider lige i zamenik premijera Matteo Salvini osetio priliku da kapitalizuje rast svoje popularnosti i zahtevao vanredne izbore, ukazuje britanski list. Salvini je bio uveren da će izazvati prevremene izbore i pobediti na njima kada je raskinuo koaliciju, ali se pokazalo da je to složenije nego što je mislio, pošto nije kontrolisao tog događaja, ističe list. Šta će se sledeće desiti zavisi od predsednika Sergija Matarele, ukazuje Financial Times. Može tražiti od Contea da sastavi novu vladu, može tražiti privremenu vladu da usvoji budžet ako za takvu opciju bude podrške u parlamentu ili raspisati prevremene izbore, verovatno za kraj oktobra. Umeđu vremenu ideja o koaliciji pet zvezdice i demokratske partije s levog centra, koje se međusobno mrze, dobila na snazi, što povećava šanse da Liga bude van vlasti više godina. Ipak, ukazuje Financial Times, može se desiti da vlada pet zvezdice i demokrata ne bude stabilnija od odlazeće s tenzijama prilikom sastavljanja budžeta. Pad vlade gurnuje jednu od ključnih evropskih država opterećenu financijskim problemima i političkim haosom u novi period krize i neizvesnosti, ocenjuje New York Times. Olakšanje među kritičarima vlade u Rimu moglo bi biti kratkog daha, ističe New York Times, dodajući da bi Salvini mogao doći do izbora i pobede, mada postoji šansa da poduža lista njegovih neprijatelja sastavi novu koaliciju koja bi ga isključila iz vlasti, makar privremeno stvari ne idu kako je Salvini planirao. Finansijska situacija zemlje se pogoršala s rastom od oko 0% i nesposobnošću vlade da uradi nešto povodom velike nezaposlenosti mladih, kao i javnim dugom od više od 2000 milijardi evra, što je oko 130% italijanskog BDP-a.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Regulativa o donaciji reproduktivnih ćelija i embriona ima diskriminatornu odluku kada je reč o tom pravu LGBT populacije u Srbiji, jer stoji da donori ne mogu biti osobe sa, navodim, homoseksualnom anamnezom u poslednjih 5 godina. To je izazvalo reakciju nekoliko LGBT udruženja, ali i poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Osobama homoseksualne orijentacije u Srbiji nije dozvoljeno da doniraju reproduktivne ćelije. Tako bar piše u pravilniku o načinu izbora davaoca reproduktivnih ćelija, u kome stoji da donatori ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u poslednjih 5 godina. Kako se zbog ovoga osjeća, za Radio Slobodna Evropa govori LGBT aktivistkinja Anđela Čeh.
Osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti. To je to, to je taj vremeplov i to je to vraćanje unazad. To izaziva neki osjećaj i nelagode i straha i toga da u stvari ne znaš šta je sledeće, zato što ja se nadam da se ovo desilo iz nekakve greške i da je to prosto propust neki birokratski.
Ovaj pravilnik odnosi se na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i donesen je aprila 2019. godine. Međutim, prema rečima Dragoslave Barzut, izvršne direktorke LGBT organizacije Da se zna, sporan pravilnik treba usaglasiti sa drugim pravnim aktima u državi, budući da, kako kaže, krši zakon o diskriminaciji i Ustav Republike Srbije.
Ono što je suština priče čitave jeste da LGBT osobe ne pripadaju po defaultu rizičnoj grupi, dakle jedini indikator rizičnosti jeste u stvari rizično ponašanje, dakle rizično seksualno ponašanje, što apsolutno nema nikakvu diferenciju kako prema straight osobama, tako i prema LGBT osobama.
Nekoliko LGBT organizacija žalilo se nadležnom Ministarstvu zdravlja, zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koja je do sada jedina reagovala.
Mi pre toga nismo bili u prilici da vidimo nacrt teksta pravilnika koji je ovako kako je postavljen sporan i diskriminatoran, s obzirom da i ne postoji obaveza da se pravilnik dostavlja na mišljenje, pošto pravilnik donosi ministar i on ga potpisuje. Kada postupamo po pritužbi, mi utvrđujemo i dajemo na kraju kraju postupka mišljenje da li ili nije bilo diskriminacije. Kada damo mišljenje, onaj koji je izvršio diskriminaciju ima rok od 30 dana da postupi po našoj preporuci.
Pored toga što nemaju zakonsku mogućnost da dobiju potomstvo, LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo da usvoje dete, da se venčaju, pa čak ni da registruju vanbračnu zajednicu. A diskriminacija ih, kaže Anđela Čeh, prati na svakom koraku.
Onda oni uvek kažu, pa ovi neki to kao LGBT to nešto, oni su svi bolesni. I ja onda uvek postavim pitanje, a što, jel ti izgledam bolesno? I onda to bude trenutak kada se ljudi zbune. Ne želim da stojim na mestu gde stalno moram da se pravdam i ne želim da stojim na mestu gde će stalno neko da vraća na mene to da nešto sa mnom nije u redu ili da sam ja bolesna. Ili da zbog toga što sa mnom nešto nije u redu i da sam ja bolesna, ne mogu da ostvarim svoje osnovno ljudsko pravo.
Svetska zdravstvena organizacija je homoseksualnost izbacila iz međunarodne liste mentalnih oboljenja 1990. godine, dok je Srbija to uradila 18 godina kasnije, maja 2008. godine. Iako je Radio Slobodna Evropa poslala pitanja i tražila komentar nadležnog ministarstva zdravlja, do kraja rada na ovom prilogu nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. Reč je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče da snime priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom, koleginica Dragana Erjavec pitala je autora najpre šta ga je motivisalo za ovaj film.
Gospodine Ukaj, dobar dan. Za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama.
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava, a imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Jučer sam baš govorio nakon projekcije filma da kako vrijeme prolazi mislio sam da će biti lakše da se suočamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmljivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene, ja ne bih volio da ih ponovim.
Gospodine Ukaj, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama.
I evo nas pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo na najvažnije vesti dana. Vučić, nije novost da Sjedinjene Američke Države traže međusobno priznanje Beograda i Prištine. Severna Makedonija, specijalnoj tužiteljki Janevoj određen jednomesečni pritvor. Sjedinjene Američke Države spremne za ponovne razgovore sa Severnom Korejom. Moskva i Peking traže sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog američkog raspoređivanja projektila. Macron, pre prijema Rusije u G7, rešiti ukrajinsku krizu. Pretežno sunčano će biti danas, toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.